Μέχρι το 6, στο επόμενο κεφάλαιο, το Ιώτα. Και υψώσας ο Αρών τας χείρας αυτού προς το λαόν, ευλόγησε αυτούς και κατέβη αφού προσέφερε την περί αμαρτίας προσφορά και το ολοκαύτωμα και τα ειρηνικάς προσφοράς. Και εισήλθε ο Μωυσής και ο Αρών στη σκηνή του μαρτυρίου και εξελθόντες ευλόγησαν το λαό και εφάνει η δόξα του Κυρίου εις πάντα το λαόν. Και εξήλθε πύρπα απέμπροσθεν του Κυρίου και κατέφαγε επί του θυσιαστηρίου το ολοκαύτωμα και τα στέατα, ειδών δε πάσο λαός, ηλάλαξαν και έπεσον κατά πρόσωπον αυτών. Και λαβώντες οι του Αρών, Ναδάβ και Αβιούδ, έκαστο στο θυμιατήριο αυτού, έλαβαν πύρες αυτό και επ' αυτό έβαλαν θυμίαμα και προσέφεραν ενώπιο του Κυρίου πυρ ξένο το οποίο δεν προσέταξε σε αυτούς. Και εξήλθε πυρ παρακυρίου και κατέφαγε αυτούς και απέθανον έμπροστο του Κυρίου. Τότε είπε ο Μωυσής προς τον Αρών, τούτο είναι το οποίον είπε ο Κύριος λέγον, εγώ θέλω αγιαστή εις τους πλησιάζοντας εις εμέ και έμπροσθεν παντός του λαού θέλω δοξαστή, και ο Αρών εσιώπησε. Και κάλεσε ο Μωυσής τον Μισαήλ και τον Ελισαφάν, ιούς του Οζιήδ, θείου του Αρών, και είπε προς αυτούς, πλησιάσατε, σηκώσατε τους αδερφούς σας απέμπροσθεν του γιαστηρίου έξω του στρατοπέδου. Και πλησίασαν και σήκωσαν αυτούς και τους χιτώναν σε αυτόν έξω του στρατοπέδου, καθώς είπε ο Μωυσής. Και είπε ο Μωυσής προς τον Αρών και προς τον Λεάζαρ και προς τον Ιθάμαρ, τους ιούς αυτού, τα σκεφαλά σας μην καλύψετε και τα ημάτια σας μην διασχίσετε, διότι να μην αποθάνετε. Και έλθει η οργή εφ' όλη τη συναγωγή. Αλλά οι αδερφοί σας, πάσο οίκος του Ισραήλ, ας κλάψωσι το καύσιμο το οποίο έκαμε ο Κύριος. Και δεν θέλετε εξέλθει εκ της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου, διότι να μην αποθάνετε, διότι το έλεον του χρήσματος του Κυρίου είναι εφ' εμάς. Και έκαμον κατά το λόγο του Μωυσέως. Ένα σημείο το οποίο είναι πολύ σοβαρό και το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να πλησιάσουμε περισσότερο το Θεό για να μάθουμε κάποια πράγματα από Αυτόν. Γιατί αν δεν τα μάθουμε τα πράγματα αυτά, κινδυνεύουμε και εμείς, όπως η Σαπφύρα και ο άντρας της. Δηλαδή τι γίνεται. Τι είναι ο Θεός, ποιος είναι ο Θεός. Τι ξέρουμε για το Θεό. Εμείς σαν άνθρωποι αγαπάμε κάποιον και χωρίς να το θέλουμε, επειδή έχουμε συμφέρον από αυτόν. Η ανθρώπινη φύση είναι αυτή. Αν κάποιος μου κάνει τη δουλειά μου, είμαι εξυπηρετή ή μου δίνει κάτι που θέλω, είναι ο καλύτερος μου φίλος και τον αγαπάω κιόλας. Έτσι λέμε. Αλλά κατ' ουσίαν αυτό τι είναι. Είναι συμφέρον. Έχω συμφέρον από αυτόν και τον έχω σε καλύτερη θέση. Ο Θεός όμως είναι κάτι διαφορετικό από αυτό. Δηλαδή βλέπουμε τώρα μια οικογένεια, η πρώτη οικογένεια, ο Αρών με τα 4 αγόρια που έχει, είναι η πρώτη οικογένεια στο Ισραήλ που ο Θεός τη βλέπει ιδιαίτερα. Είναι αυτοί που έρχονται μπροστά του και δέονται για όλο το λαό. Και θα λέγαμε, άρα είναι η καλύτερη του φίλη, η καλύτερη δούλη του. Άρα τους προσέχει σε τα μάτια του. Όλα αυτά καλά είναι. Δεν είναι άνθρωπος. Γι' αυτό μας λέει και στο λόγο του κάτι που δεν το έχουμε πιάσει πολύ καλά. Ο Θεός είναι η αγάπη, η μοναδική. Αλλά παράλληλα όμως είναι μαζί και πυρ καταναλύσκων. Πυρ καταναλύσκων. Πώς ταιριάζουν αυτά δύο. Δηλαδή όταν αρχίσει κάτι και του βάλει φωτιά, δεν θα μείνει τίποτα. Γι' αυτό δεν πρέπει να αρχίσει κάπου να βάλει φωτιά. Γιατί άμα θα βάλει, τελειώνει. Τι γίνεται τώρα εδώ. Η αγάπη τώρα πώς ενώνεται με το πυρ καταναλύσκων. Ο Θεός εκάλεσε μένα και μέσωσε. Γιατί μέσωσε. Γιατί με αγαπάει. Αγαπάει όπως οι άνθρωποι. Όχι. Γιατί δεν αγαπάει. Γιατί δεν έχει συμφέρον από μένα. Δεν αγαπάει όπως αγαπάνε οι άνθρωποι. είναι η αγάπη και αγαπάει αυτόνομα από μόνος του, αυτεπάγγελτα. Είμαι το πλάσμα του και με αγαπάει γιατί είμαι το πλάσμα του. Όχι γιατί έχει συμφέρον από εμένα. Όλα που είναι στη γη είναι δικά του. Δεν έχει κανένα συμφέρον από μένα. Γιατί με αγαπάει, γιατί είμαι πλάσμα του. Είμαι η κορονίδα της δημιουργίας του. Και με αγαπάει χωρίς να έχει συμφέρον. Τι πάει να πει αυτό. Με αγαπάει και θα κάνει τα πάντα για να είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Αλλά υπάρχει ένα εμπόδιο για αυτόν. Ότι εγώ θα πρέπει οπωσδήποτε να τον αγαπήσω όπως με αγαπάει. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος που σώζεται σήμερα να αγαπήσει τον Θεό τόσο πολύ ώστε να μην τον βλέπει σαν συμφέρον. Όταν εγώ μου δόθηκε ευκαιρία να τον καλέσω, ήταν αιτία του συμφέρον και τον κάλεσα. Στο έχω πολλές φορές. Ήθελα να με βάλει στην εταιρεία μέσα και του είπα: αν ζεις όπως λέει η μάνα μου, βάλε με μέσα και θα σε ακολουθήσω. Δεν τον ακολούθησα γιατί τον αγαπούσα. Αλλά γιατί είχα συμφέρον και δεν είχα κανένα μέσο. Και ο Θεός ανταποκρίθηκε σε αυτό. Δεν ήξερε ότι είμαι συμφεροντολόγος. Το ήξερε. Γιατί με έσωσε. Γιατί είμαι άνθρωπος. Είμαι ενωμένος με τη σαν σάρκα με το χώμα. Η σάρκα μου είναι από χώμα. Οπότε σκέπτομαι όπως το χώμα. Ζω όπως το χώμα και τα συμφέροντά μου είναι στο χώμα πάνω. Οπότε δεδομένη στιγμή τι θα γίνει τώρα. Αυτή η σχέση θα υπάρχει μαζί μου όσο ζω. Λέμε ότι αυτό στέκεται πνευματικά. Αν στέκεται πνευματικά, είναι ειρηνοποιός. Το βασικότερο απ' όλα. Όπου πάει και τσακώνεται, μπαίνει μέσα και φέρνει ειρήνη. Φορεί τα υποδήματα της ειρήνης που λέει ο Απόστολος Παύλος, που έβλεπε στο Λεγεωνάριο. Είναι άνθρωπος αγάπης. Ο σαρκικός άνθρωπος δίνει αγάπη εκεί που του δίνουνε. Δεν νοείται να πάω να εκδηλώσω αγάπη σε κάποιον που θέλει να με σκοτώσει. Γιατί θα με σκοτώσει. Άμα γίνεται πόλεμος και πάνε δύο στρατεία ο ένας απέναντι από τον άλλο, θα πάνε να του δείξω αγάπη εγώ. Θα με σκοτώσει. Ο Θεός όμως νικάει με την αγάπη. Οπότε εγώ τώρα πρέπει να μάθω ένα άλλο τρόπο ζωής. Θα πρέπει να μάθω να νικάω με την αγάπη. Γιατί? Γιατί είναι το μεγαλύτερο όπλο που γκρεμίζει το διάβολο και τον ισοπεδώνει. Ο Χριστός ήρθε από τον ουρανό, εσαρκώθηκε, πέθανε πάνω στο σταυρό και πήρε τις αμαρτίες μας και πέθανε από αγάπη για μας. Και καθώς πέθανε από αγάπη για μας, ήταν η αιτία που συνέτρεψε το κεφάλι του διαβόλου. Συντρίφθηκε, τελείωσε. Ο θάνατος έσβησε από τη ζωή του ανθρώπου. Και γίνηκε πάλι αθάνατος. Γιατί από τη στιγμή που πιστεύει ο άνθρωπος στο Θεό, μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Άρα από τη στιγμή την οποία πίστεψα, μετέβηκα από το θάνατο στη ζωή. Εάν λοιπόν εγώ είμαι του Θεού και είμαι δούλος του, είμαι δούλος της αγάπης. Από τη στιγμή λοιπόν που ακολουθώ το Θεό, νικάω με την αγάπη. Για να νικήσω όμως με την αγάπη, πρέπει, όπως λέει στο λόγο του, για να γίνω μαθητής του, να απαρνηθώ τον εαυτό μου. Προσέξτε τώρα αυτό εδώ. Να απαρνηθώ τη σάρκα μου. Να απαρνηθώ το χώμα. Γιατί αν αυτή τη στιγμή αγαπάω κάτι περισσότερο από το Θεό, εκεί επάνω θα φαίνεται η γύμνια μου. Δεν έχω αγάπη για το Θεό. Γιατί δεν τον αγαπώ όπως με αγαπάει. Αυτός θυσίασε το παιδί του και εγώ δεν θυσιάζω αυτή τη στιγμή τον εγωισμό μου. Με πλήγωσε κάποιος, θα πάω να τον πιάσω. Πού έλα εδώ. Γιατί είπες εκείνο, γιατί έκανες το άλλο και πολλά άλλα. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι πάμε από λάθος δρόμο. Ο δρόμος αυτός ανήκει στον κόσμο. Οπότε, δεδομένη στιγμή, αυτό που η σημασία είναι γιατί ακολουθάω τον Χριστό. Και εντάξει, σήμερα τον ακολουθώ γιατί με έβαλε στην εταιρεία μέσα. Αύριο γιατί θα τον ακολουθώ? Πάλι για κάποιο συμφέρον. Δεν μπορεί ο Θεός να αποκαλυφθεί όταν αυτή τη στιγμή ανοίγει μπροστά μου το αιώνιο συμφέρον, ανοίγει την αγκαλιά του και την αγάπη του χωρίς να ζητάει κάτι από εμένα. Και εγώ αυτή τη στιγμή να μην μπορώ να τα αποκριθώ σε αυτό, αλλά να τον ευλέπω σαν μέσον. Τότε δεν μπορούμε να ταιριάξουμε στον τρόπο σκέψης και στην ενέργεια της ζωής. Τι περιμένει ο Θεός τώρα λοιπόν και με κάλεσε, αφού με ξέρει ποιος είμαι? Θα είμαι συμφεροντολόγος μια ζωή? Όχι. Πιστεύει ότι επειδή μας έδωσε στον Ιησού Χριστό και κατοικεί μέσα μας, θα μας βοηθήσει να τον αγαπήσουμε όπως τον αγάπησε ο Υιός του. Γι' αυτό λέει, απαρνηθείτε τον εαυτό σας και με ακολουθήσετε. Γιατί αν δεν απαρνηθώ τη γη, δεν πρόκειται να τον ακολουθήσω με την καρδιά μου. Να τον ακολουθήσω όπως θέλει για να αποκαλυφθεί περισσότερο στη ζωή μου και να αρχίσω πλέον να απολαμβάνω τόσο πολύ τα πράγματα που να βάλω σε δεύτερη μοίρα τη γη. Βάζω σε δεύτερη θέση τη γη. Τι είναι η γη? Ό,τι αντιπροσωπεύει. Πρέπει να τον αγαπήσω πάνω από τη γη. Πάνω από τα γήινα συμφέροντα. Ζούμε όμως στη γη. Μπορούμε να μην έχουμε και συμφέροντα εδώ? Ποια είναι πιο δυνατά τα συμφέροντα, τα ουράνια ή τα γήινα? Μας λέει κάτι που δεν το έχουμε σπουδαιολογήσει ορισμένες φορές. Λέει, αν σου χαρίσω, λέει, όλη τη γη, κερδίσεις όλη τη γη, τι κέρδισες? Άμα χάσεις τον ουρανό. Και πράγματι, ζω τώρα 77 χρόνια. Αυτό που βλέπω είναι ότι σαν άνθρωπος, όσο μεγαλώνω σε ηλικία, οι ανάγκες μου αυξάνουν προς τη γη. Πονάω, γιατρούς, πράγματα, ιστορίες. Οπότε τι γίνεται? Απομακρύνω από το Θεό. Για να πηγαίνω στους γιατρούς και να κάνω αυτά, πάει η προσευχή, πάει το διάβασμα, πάει η λατρεία, πάνε όλα αυτά. Τι γίνεται τώρα εδώ? Μοιραίος λοιπόν, σαν άνθρωπος, όσο μεγαλώνω θα απομακρύνομαι. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός έχει υποσχεθεί και μου έχει πει, θα σου καλύψω κάθε ανάγκη σου στη γη ετούτη και δεν χρειάζεται εσύ να κοπιάζεις ή να τρέχεις. Τι πρέπει να γίνει όμως? Καθώς μεγαλώνουμε σε ηλικία πνευματική, πρέπει να μην ακολουθούμε το Θεό γιατί μας δίνει, αλλά να τον ακολουθούμε τον Θεό και να τον δοξάζουμε και τον λατρεύουμε για αυτό που είναι. Τι είναι? Ο Κυρίαρχος του Σύμπαντος. Μήπως υπάρχει ελάττωμα και θέλει να το λατρεύουμε και να το δοξάζουμε συνέχεια? Όχι. Είναι το μεγαλείο, η δόξα, ο πλούτος, η τελειότητα όλου του Σύμπαντος. Οπότε φυσικό είναι, όταν πηγαίνω κοντά του και βλέπω αυτό το μεγαλείο, να μένω έκπληκτος και να αρχίζω να το λατρεύω, να το δοξάζω. Οι άνθρωποι που το λατρεύουν πνεύματι και αληθεία και τον δοξάζουν, είναι από το θάμβος της δόξας και του μεγαλείου που βλέπουν. Δεν μπορεί να μην το κάνουν. Πάρτε παράδειγμα, είμαστε άνθρωποι, γήινοι. Πηγαίνουμε κάποια στιγμή κάπου και λέμε, πω, τι είναι αυτό? Είναι τεράστιο. Είναι τόσο όμορφο που δεν μπορώ να μην ξεφωνήσω. Αυτό συμβαίνει και όταν πλησιάζω στο Θεό και το βλέπω. Το ίδιο πράγμα νιώθω εκείνη τη στιγμή. Ξεφωνίζω, δοξάζω, αλλά αλλάζω. Αλλά σαν άνθρωπος δεν το νιώθω αυτό. Δηλαδή τι έγινε? Δεν τον αγαπάω όπως με αγαπάει. Και προσπαθεί να μας μάθει να τον αγαπήσουμε για να απολαύσουμε εμείς. Όταν τον αγαπάω και από αγάπη τον πλησιάζω, όπως με πλησιάζει αυτός, τότε αναλύεται πλήρως ο ουρανός και η παρουσία του μες στην καρδιά μου και αποκαλύπτεται. Εάν τον αγαπάω για συμφέρον, δεν τον αγαπάω τον ίδιο, αγαπάω την εξουσία που έχει. Εάν τον αγαπάω για την εξουσία που έχει, γιατί μου δίνει, τότε δεν το σέβομαι. Πώς φαίνεται ότι τον σέβομαι? Γιατί αυτό το οποίο έχει, το κατάλαβα και ανταποκρίνομαι σε αυτό. Οπότε από την άλλη στιγμή και έπειτα, όσο καταλαβαίνω το Θεό, αρχίζω πλέον και τον αγαπάω όπως με αγαπάει. Δηλαδή έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή μου, αποκαλύπτεται, βλέπω αυτό, βγαίνω από το κλειστό μυαλό που έχω, γι' αυτό ο Παύλος λέει πλατύνθητε Κορίνθοι, το κλειστό μυαλό που έχω. Ο άνθρωπος είναι κλειστό μυαλό. Είναι ακριβώς σαν το γαϊδουράκι, το οποίο μαθαίνει το παχνί του και φεύγει και πάει μόνο του εκεί. Έτσι και ο άνθρωπος είναι επιρρεπής στο να συνηθίζει κάποια πράγματα. Όταν συνηθίζει κάποια πράγματα στη ζωή ετούτη, τότε ζει όχι για να απολαμβάνει, αλλά για να κάνει αυτό που έχει μάθει. Αυτό είναι βαρετό τελείως. Και ο άνθρωπος ψάχνει στη γη ετούτη, δεν ψάχνει στον ουρανό, ψάχνει στη γη να καλύψει αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα του. Να μην, την καθημερινότητα μην τη βαριέται. Να έχει ενδιαφέρον η ζωή του. Από τη στιγμή λοιπόν που εγώ αγαπάω το Θεό με όλη μου την καρδιά και δεν έχω αγαπήσει κάτι άλλο πάνω από Αυτόν, τότε κοιτάζω πάντοτε να Τον πλησιάζω και να χαίρεται, όχι να το φέρνω σε δύσκολη θέση. Οπότε μαθαίνω να ζω όπως ζει ο Υιός Του. Δυστυχώς δεν συμβαίνει έτσι, γιατί είμαστε άνθρωποι. Έτσι, βλέπω έναν άνθρωπο που είχε 100 χρόνια μέσα στην Εκκλησία και δεν είχε καταλάβει πολλά πράγματα. Βασικά. Δηλαδή, μπορεί να είμαι τώρα 77 χρόνια μέσα στην Εκκλησία, στην παρουσία του και να του λέω γιατί εμένα. Αυτό πάει να πει ότι είμαι απ' έξω. Από δύο πράγματα θα βρεθεί ο άνθρωπος έξω από τη Βασιλεία. Από την πολλή ευαισθησία, τον ενοχλούν όλα, και από τον εγωισμό, που είμαι εγώ, είμαι ο μοναδικός. Δύο πράγματα θα βγάλουν τον άνθρωπο έξω από τη Βασιλεία τελείως. Και το διέρηκε βασίλευε στηρίζεται σε αυτά. Με το παραμικρό να είμαι μαμόθευτο έτσι και να επηρεάζομαι και να δημιουργώ προβλήματα, ή από την άλλη μεριά από εγωισμό να λέω εγώ αυτό που ξέρω είναι το μοναδικό, δεν είναι άλλο. Οπότε δεν διορθώνεται ποτέ. Έτσι λοιπόν τι γίνεται τώρα? Εμείς αυτή τη στιγμή, αν πάμε και δουλέψουμε σε κάποιον, έχουμε απαιτήσεις. Επειδή του δουλεύω και του κάνω τη δουλειά του, πρέπει να με προσέχει, πρέπει να μου δίνει αρκετά χρήματα και πολλά στη μέση. Και αν γίνει και κάτι, επάνω δεν χάλασε ο κόσμος. Του έχω κάνει τόσο καλό που δεν πειράζει. Οπότε βασικά δενόμαστε και πολλές φορές δεν μπορούμε να πλησιάσουμε κάποιον και να του μιλήσουμε και να του πούμε την αλήθεια, να μην το στεναχωρήσουμε. Με αποτέλεσμα υπάρχει πρόβλημα. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Μία οικογένεια, ο Ααρών με την οικογένειά του, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, ο καλύτερος στα μάτια του Θεού. Είναι ο αντιπρόσωπό του στη γη. Είναι ο ιερέας του, ο μοναδικός. Οι Λεβίτες βοηθάγανε και οι ιερείς σε κάποια άλλα πράγματα που έφτιαξε αυτός για να βοηθιέται. Και βλέπουμε τώρα ότι τα δύο παιδιά αυτά έχουν μεγαλώσει μαζί με τον πατέρα τους. Ο πατέρας τους ξέρει το Θεό. Έχει εμπειρία αυτή τη στιγμή ότι η αδερφή του γέμισε με λέπρα, επειδή αμφισβήτησε το Μωυσή. Το έχουν εμπειρία αυτό. Και βλέπουμε ότι ο Θεός αυτή τη στιγμή, που είναι αγάπη και πυρ καταναλύσκων, ότι δεν αφήνει κάτι χωρίς οπωσδήποτε να το τονίσει και να δείξει τι θέλει, ώστε να κάνουν προσπάθεια οι άνθρωποι προς το μέρος του. Όχι ο Θεός να αλλάξει προς αυτούς. Και γίνεται ό,τι μπορεί να γίνει χειρότερο. Τα παιδιά τα οποία, τα μεγάλα παιδιά, από τα 4 που είχε ο Αρών, όπως αναφέρει εδώ, μιλάει για τον Αδάβ και τον Αβιούδ, το πρώτο εδάφιο του Ιώτα κεφαλαίου. Επήρε, λέει, ο καθένας το θυσιαστήριό του, επήρε το θυμιατήριο, έβαλε πύρς αυτό, λέει, και προσέφερε ενώπιον του Κυρίου. Πιο πάνω τι γίνεται, αυτό που διαβάσαμε, ότι ο Αρών ανέβηκε πάνω στο θυσιαστήριο, έκανε προσφορές σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και κατέβηκε και έπεσε φωτιά στο θυσιαστήριο από το Θεό και έκαψε αυτό που θυσιαζόταν επάνω. Και κατέβηκε κάτω και μπήκαν και οι δύο μαζί μέσα σκηνή του μαρτυρίου. Τα δύο παιδιά που έπρεπε να συνεχίσουν, ενώ έχει πέσει φωτιά, δεν παίρνουν τη φωτιά που έπεσε, αλλά παίρνουν ξένο πυρ και βάζουν, λέει, στα θυμιατήρια τους. Και εκείνη τη στιγμή βγαίνει η φωτιά από την παρουσία του Θεού και τους καίει και τους δύο. Από αυτό τώρα τι σκεπτόμαστε? Εάν αυτή τη στιγμή ο Θεός και οι δύο παιδιά που γεννηθήκαν σε μια οικογένεια πιστή και ήταν οι πιο πιστοί από όλο το λαό Ισραήλ και τα έκαψε με τη μία, άρα πάει να πει ότι κάτι γίνεται εδώ. Δεν είναι άρρωστη αγάπη. Είναι η αγάπη. Αλλά συν πυρ καταναλύσκων. Τι γίνεται τώρα? Εδώ πάει ανάποδα η δουλειά. Όσα περισσότερα ξέρω και όσο πιο χρήσιμος είμαι σε κάποιον, τόσο με προσέχει. Εδώ στο Θεό μπροστά πάει ανάποδα. Όσο περισσότερα ξέρω και δεν τα εφαρμόζω, είμαι κόκκινο παλί για το Θεό. Οπότε τι γίνεται? Έχω ανοίξει μια πόρτα τώρα διάπλατη, από την οποία ο Θεός δεν συμμετέχει και ο άλλος θα μπαίνει, βγαίνει όποτε θέλει. Γιατί ο Θεός δεν είναι άνθρωπος. Έχει σπλάχνα, δεν έχει συνέστημα άρρωστο. Γι' αυτό βλέπουμε και τον Ιησού Χριστό, όταν του λένε η μητέρα σου και οι αδερφοί σου σας ζητάνε, θυμάστε τι είπε. Λέει, η μητέρα και οι αδερφοί μου είναι αυτοί που ακούνε και πράττουν το λόγο μου. Δηλαδή, ό,τι αντιπροσώπευε την οικογένειά του, του Χριστού, ήταν αυτοί που τον σεβότανε και του μοιάζανε και εφαρμόζανε αυτό που ήθελε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι έγινε μια τεράστια καταστροφή. Και προσέξτε, έγινε μπροστά σε όλο το λαό Ισραήλ. Δύο παιδάκια σαν τα κρίνα γίνηκανε κάρβουνο. Και τώρα βλέπουμε το Μωυσή πώς θα αντιμετωπίζει αυτό. Και είπε ο Μωυσής προς τον Αρών, τούτο είναι το οποίον είπε ο Κύριος λέγον, εγώ θέλω αγιαστή εις τους πλησιάζοντας εις εμέ. Για προσέξτε. Ο Θεός που ζητάω να έρθει στην καρδιά μου δεν αγιάζεται εάν εγώ δεν είμαι όπως με θέλει. Και θα αγιαστεί οπωσδήποτε αν τον ζητάω. Στη δεδομένη στιγμή αγιάστηκε αλλά και έχοντας δύο παιδιά. Δηλαδή αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε καταλάβει πολλά πράγματα. Εγώ θέλω αγιαστεί στους πλησιάζοντας σε με και έμπροσθεν παντός του λαού θέλω δοξαστεί. Αυτό το είχε πει ο Κύριος στο Μωυσή. Και αν θέλετε να το βρείτε, είναι στον Ισαΐα Μύθιτα 3, αλλά όχι τώρα. Ο Αρών, λέει, δεν μίλησε, το ήξερε. Και κάλεσε ο Μωυσής τον Μισαήλ και τον Ελισαφάν, ιού του Οζίλ, του θείου του Αρών, λέει, τα ξαδέρφια τους, και λέει πάρτε τους μαζί με τα εφόδια που φοράγανε και βάλτε τους έξω από την κατασκήνωση, έξω από την πόλη δηλαδή αυτή που είχαν στήσει εκεί. Έξω του στρατοπέδου. Και πλησίασαν και σήκωσαν αυτούς με τους χιτώνας αυτών έξω του στρατοπέδου, καθώς είπε ο Μωυσής. Και είπε ο Μωυσής προς τον Αρών και προς τον Ελεάζαρ και προς τον Ιθάμαρ τους ιούς αυτού. Τα σκεφαλά σας μην καλύψετε και τα ημάτια σας μην διασχίσετε, για να μην αποθάνετε. Εάν θρηνήσετε για αυτούς θα πεθάνετε. Προσέχτε. Δεν είχαν δικαίωμα να θρηνήσουνε. Και τι γίνεται τώρα εδώ. Θέλοντας ή μη θέλοντας τα παιδιά και ο Αρών τα άλλα δύο, οι αδερφοί σας και πάσο οίκος Ισραήλ θα κλάψω σε αυτούς για ό,τι έκανε ο Κύριος. Και δεν θέλετε εξέλθει εκ της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου για να μην αποθάνετε. Αυτή τη στιγμή ο πατέρας τα παιδιά του να καίγονται, τα αδέρφια του να γίνονται κάρβουνα. Και καταλαβαίνετε όλη η οικογένεια σε κατάθλιψη με αυτό που είδανε. Και τους λέει δεν θα φύγετε από μπροστά μου, ούτε θα αφήσετε η θλίψη να περάσει μέσα σας, γιατί θα πεθάνετε. Αυτή εδώ δεν το ζητάει από το λαό Ισραήλ, το ζητάει από αυτούς. Επειδή γνωρίζανε τι ήθελε και πώς έπρεπε να το κάνουνε. Και ερχόμεθα πάλι. Καλά, και τι έγινε τώρα, μικρό πραγματάκι. Εντάξει, πήραν ξένο, πήρε και βάλανε, και τι έγινε. Σκοτώσανε κανένα. Έτσι λέγαμε εμείς. Και έτσι λέμε ορισμένες φορές. Στο Θεό μπροστά είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και γι' αυτό μας λέει ότι σπίρτε θα θερίσετε. Γιατί. Γιατί είμαστε χάρη. Δεν είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη. Εδώ μόλις έχουν πάρει τον νόμο, τους έχει εξηγήσει τα πάντα, αλλά τα παιδιά αυτά δεν σπουδαιολογήσαν τα πράγματα. Είδαν ότι ο πατέρας ανέβηκε στο θυσιαστήριο και έκανε ό,τι έκανε και ζήτησε φωτιά από τον ουρανό. Ο Θεός του δώσε. Αυτά είπαν δεν πειράζει. Εντάξει, θα ανάψουμε αυτό και τελείωσε. Ανάψαν αυτό και έκανε τα ίδια. Τι είναι ο Θεός, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Πώς θα τον μάθουμε. Αυτός μας περιμένει. Να μάθουμε τι είναι. Όταν μαθαίνω τι είναι ο Θεός, τότε εγώ ταπεινώνομαι θέλω δεν θέλω. Αγαπάω αυτόν μόνο και τίποτε άλλο. Θέλω δεν θέλω. Γιατί με κάλεσε. Δεν είμαι στην Παλαιά Διαθήκη, από την οποία μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, αλλά θα έρθει να με πληρώσει. Αν τον καλέσω λοιπόν και δεν είμαι σε αγιασμό, θα το πληρώσω. Εδώ όμως είμαστε χάρη. Και δυστυχώς τα έχουμε κάνει σαλάτα όλα. Δεν ξέρουμε γιατί ζούμε, γιατί κινούμεθα. Τι θέλει ο Θεός από εμάς. Δεν τα ξέρουμε. Και μας λέει ο Κύριος, όποιος γνωρίζει περισσότερα για μένα, έχω απαιτήσεις από αυτόν. Θα πρέπει να τα εφαρμόζει. Αν είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, θα είχε πάρει φωτιά όλος ο κόσμος. Θα είχαμε καεί όλοι. Αλλά είμαστε στη Νέα Διαθήκη, στη Χάρη. Η Χάρη είναι κάτι τεράστιο. Όπως σας έχω πει και άλλη φορά, είναι το μέρος που ανοίχθηκε στον ουρανό και κατοικούμε εκεί, και έχουμε επαφή με το Θεό κατά χάρη. Εάν λοιπόν ζητήσουμε το περισσότερο από αυτόν, πρέπει οπωσδήποτε εμείς ό,τι ξέρουμε να το εφαρμόσουμε για να έρθει η ευλογία σε μας. Εάν δεν εφαρμόζεται, θα το πληρώσω. Και τι γίνεται, κάθομαι σε μια ατομική βόμβα επάνω. Αυτή η ατομική βόμβα μπορεί να λέγεται οικογένεια. Αν αγαπήσει ο σύζυγος ή η σύζυγος περισσότερο από το Θεό ο ένας τον άλλον, αυτεπάγεται θα μπει ο εχθρός και θα το διαλύσει. Αν αγαπήσω τα παιδιά μου περισσότερο από το Θεό, θα γίνει το ίδιο. Δηλαδή, αν θέλω να κάνω κακό στον εαυτό μου, είναι να μην δώσω αυτό που ανήκει στο Θεό. Στο Θεό ανήκει μόνο η δόξα, η τιμή, η λατρεία και η αγάπη. Αν λοιπόν εγώ καταλάβω τώρα ότι ο Θεός με αγαπάει και θα κάνει τα πάντα για μένα, εγώ πρέπει να καταλάβω ένα πράγμα. Αφού θα κάνει τα πάντα για μένα, αν αυτά τα οποία εγώ χρειάζομαι για να ζήσω εδώ δεν τα έχω και ο Θεός δεν επεμβαίνει, πάει να πει ότι είναι δυσαρεστημένος μαζί μου. Γιατί λέει, ζητάτε τη βασιλεία μου και τη δικαιοσύνη μου και θα προσθέσω όλα τα υπόλοιπα. Εγώ όμως, όπως όταν δούλευα, που καθόμουν υπερορίες και από τη μία έμπαινα σε μία τσέπη και από την άλλη φεύγανε. Γιατί δεν εμπιστευόμουν αυτό που έλεγε. Το ίδιο συμβαίνει και σε όλη τη ζωή μας. Ό,τι ζητάω στη ζωή ετούτη δεν θα το πάρω εάν δεν τον τιμήσω. Για να με τιμήσει πρέπει να τον τιμήσω. Οπότε πρέπει να εφαρμόσω το θέλημά του. Αν είμαι χθεσινός δεν μπορώ να το εφαρμόσω ή δεν το ξέρω. Αλλά όμως και που δεν διαβάζω και που δεν ξέρω το θέλημά του, ξέρω ένα πράγμα. Αν σκέπτομαι πώς σκέπτεται ο Χριστός, ευχαριστώ τον Θεό. Δηλαδή, ό,τι με κατεδαφίζει είναι από τον εχθρό. Ό,τι με υψώνει είναι από τον Θεό. Αλλά όμως, μπορώ να ξεχωρίσω τι είναι καλό και κακό στη ζωή μου. Δεν ξέρω με τα όρια. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Ποιο είναι το όριο? Και εκεί έχουμε πρόβλημα. Ο Θεός είναι το κάτι άλλο. Από τη στιγμή που θα τον ευαρεστήσω, αλλάζει η ζωή μου, αλλάζει η οικογένειά μου όλη. Βρίσκομαι σε ένα δρόμο που δεν μπορεί να μαγείξει τίποτα και είμαι σε μία θέση από την οποία μπορώ να δοξάζω το Θεό και να γεμίζω με ουρανό και να πηγαίνω και στον ουρανό όπως ο Παύλος. Αυτή είναι η θέση και η σχέση που έχει ο Θεός με τον άνθρωπο τον πιστό. Είναι τόσο μεγάλο αυτό που δίνει ο Θεός, που όταν έρθει στον άνθρωπο, δεν ξέρει πώς να το μεταχειριστεί και πώς να το βάλει στη ζωή του. Και λέμε τώρα, όσο μεγαλώνω σε ηλικία, καταλαβαίνω ότι δεν χρειάζομαι τίποτα από όλα αυτά που είναι στη γη. Φανταστείτε τώρα ότι εγώ είμαι τώρα 50 χρονών χριστιανός και αυτή τη στιγμή του λέω, σε παρακαλώ πολύ βοήθησέ με γιατί αύριο θέλω να κάνω μια αγορά. Είμαι χριστιανός, αναγεννημένος, με πνεύμα Άγιο και του ζητάω να με βοηθήσει αύριο να με γίνει μια αγορά. Δεν έχω καταλάβει το πιο βασικό πράγμα που υπάρχει στη ζωή. Ο Θεός μας δίνει ημέρες. Αύριο θα ζω. Εάν ο Θεός θέλει αυτό που θα αγοράσω, να το αγοράσω, μπορεί να με εμποδίσει κάποιος. Αν είναι προς το συμφέρον μου. Άρα, τι πρέπει να του ζητήσω? Να του ζητήσω να μου χαρίσει την αυριανή ημέρα. Και σαν πατέρας που είναι, εάν βλέπει ότι μου λείπει αυτό που θέλω να αγοράσω, θα μου το δώσω ο ίδιος. Πώς απομακρυνθήκαμε τόσο από το Θεό? Ζητάμε να μας δώσει κάτι που ο ίδιος λέει πριν ζητήσεις θα στο δώσω, εάν με ευαρεστείς. Εμείς προσωπικά ρωτήσουμε κάποιο αγαπάς τον Θεό, θα πει εγώ. Ναι, Αλλά ο Θεός πώς το βλέπει? Όλοι τον αγαπάμε. Είναι αλήθεια όμως? Πώς λέει ότι θα φανεί αν τον αγαπάμε? Και αν όντως φανεί ότι τον αγαπάμε και μας αγαπάει και αυτός, θα μας συστήσει. Όπου πηγαίνω δεν θα γίνονται καταστροφές. Ούτε θα τσακώνονται και θα παίρνω και εγώ να τσακώνομαι μαζί τους. Θα παίρνω τους, διορθώνω και να φέρνω ειρήνη. Γιατί είμαι ειρηνοποιός. Είναι η παρουσία του Θεού μαζί μου. Εγώ δεν είμαι ειρηνοποιός, αλλά αφού η παρουσία είναι μαζί μου του Θεού, όπου πάει φέρνει ειρήνη. Φέρνει σωτηρία. Είναι το νερό το οποίο πέφτει στη γη και πρασινίζει όλη η γη. Αλληλούια. Όπου λείπει το νερό, λείπει το πράσινο. Είναι ξερά ύλα όλα. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Κύριος αυτή τη στιγμή περιμένει από εμένα να μάθω να τον αγαπήσω όπως πρέπει. Γιατί για να με επιβάλλει κάτι δεν θα μου το επιβάλλει. Γιατί είναι Θεός Κύριος. Δεν θέλει τον άνθρωπο να τον κάνει μηχάνημα. Επομένως θα με αφήσει να κινούμε όπως κινούμε. Και λέμε άλλη μια φορά, βλέπω ότι δεν πάει καλά κάτι. Είναι κλειστή η πόρτα. Τι θα κάνω? Θα πω ότι ο Θεός θέλει ή εγώ? Οπότε τι γίνεται? Γονατίζω, γιατί όχι φοβάμαι πως δεν θα μου δώσει αυτό το οποίο έχω ανάγκη για να ζήσω, αλλά γονατίζω μη χάσω την παρουσία του. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η ζωή. Είναι η αιώνια ζωή. Δεν είναι η βιωτική κατάσταση της ζωής ετούτης, αλλά είναι η αιώνια ζωή. Αυτό είναι εξασφαλισμένο. Δεν είδα, λέει, δίκαιο να στερηθεί άρτου ή τα παιδιά του να ζητάνε. Ποιος είναι ο δίκαιος? Αυτός που τον αγαπάει. Γιατί αν αυτή τη στιγμή δεν αγαπάω το Θεό εγώ περισσότερο από όλα, είμαι δίκαιος? Πέστε μου. Αν τον γνωρίζω ότι ζει και υπάρχει, είμαι αναγεννημένος. Δεν είμαι δίκαιος. Αφού δεν είμαι δίκαιος, λοιπόν, όλα μπορεί να έρθουν στη ζωή μου. Γι' αυτό δίκαιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται, υπολογίζει αυτό που θέλει ο Θεός και το εφαρμόζει. Αυτός είναι ο δίκαιος. Σέβεται το Θεό. Αγαπάει το Θεό για αυτό που είναι. Όχι για αυτό που του δίνει. Γιατί αυτό που του δίνει, αν βασιστεί σε αυτό που του δίνει στη γη εδώ, εμείς ως άνθρωποι δεν ξέρουμε τι πνευματικό μας λείπει. Γιατί επηρεαζόμαστε από εγωισμούς, υπερηφάνειες και από τέτοια και χάνουμε τον μπούσουλα, οπότε δεν καταλαβαίνουμε. Και γι' αυτό δεν καταλαβαίνουμε και ο Θεός πώς συμπεριφέρεται. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι αν κάποιος τον καταλάβει, γίνεται κάτι ανεπανάληπτο μαζί του. Ο Θεός ενεργεί με τέτοιο τρόπο που ο άνθρωπος βρίσκεται σε άλλη διάσταση. Τον Ενόχ τον πήρε μαζί του. Ο Ηλίας που είναι? Τον πήρε μαζί του. Ήτανε κάτι ιδιαίτερο ο Ηλίας? Όχι. Ήξερε το Θεό περισσότερο? Όχι. Τι έκανε ο Ηλίας? Έκανε αυτό που ήθελε. Του έκανε αυτό που ήθελε ο Θεός. Του λέει πήγαινε εδώ, πήγαινε. Δηλαδή τι έκανε? Όλος ο λαός Ισραήλ κυνηγούσε τον Ηλία. Γιατί ο Ηλίας ήταν ο πραγματικός δούλος του Θεού που υποτασσόταν απόλυτα στο θέλημά του. Αλλά όμως αδυναμίες είχε και τον άφηνε ο Θεός να τις εκδηλώνει. Και στο τέλος τι έκανε? Τον πήρε μαζί του. Γιατί τον πήρε μαζί του? Γιατί ο Ηλίας ήθελε αυτή τη σχέση. Δηλαδή ό,τι θέλω εγώ γίνεται. Ναι. Εάν το παραδοθώ, εάν χαμηλώσω και υψώνεται αυτός, εάν τον αγαπήσω πάνω απ' όλα που μου έχει δώσει, αγαπάω το δώρο και όχι το δωρητή, θα χάσω τη ζωή μου για το δώρο. Όποιος θέλει να ζήσει τη ζωή εδώ, τη χάσει. Τι πάει να πει αυτό? Αν κοιτάζω τα συμφέροντα με εδώ, θα χαθώ. Εάν όμως κοιτάζω πρώτα του ουράνου τα συμφέροντα και προσθέτει ο Θεός, θα είμαι ευτυχισμένος και χαρούμενος. Υπάρχει ένα πρόβλημα λοιπόν. πώς θα γίνει να καταλάβω το Θεό. Εκεί είμαστε τώρα όλοι. Αυτό το οποίο διαβάσαμε σήμερα έχει την έννοια ότι έχουμε δρόμο για να τον πλησιάσουμε περισσότερο. Αλλά θα ξέρουμε ένα πράγμα. Ό,τι ο Θεός είναι δικό του, είναι Θεός τάξεως. Από το λέρωμα, από την τεμπελιά, μέχρι οτιδήποτε υπάρχει στη ζωή μας μέσα. Δεν πρέπει να δίνω αφορμή σε κανένα. Είναι τάξεως Θεός. Και είναι Άγιος. Τι πάει να πει Άγιος? Καθαρός. Και τα πλάσματά του τα θέλει όλα έτσι. Δεν νοείται να γίνεται κάτι στραβό, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το ξένο πυρ έφερνε θάνατο την εποχή εκείνη. Και όπως σας είπα και άλλη μια φορά, ο Αδάμ και η Εύα έχασαν τον παράδεισο γιατί παρακούσανε. Και αυτοί παρακούσανε εδώ. Δεν αρέσει στο Θεό να παρακούω. Πρέπει να κάνω αυτό που θέλει, γιατί τότε μόνο τον αγαπάω. Και δεν το κάνω γιατί είναι λατωματικός και θέλω να το δοξάζω, αλλά γιατί του ανήκει όλη η δόξα, όλη η τιμή και η λατρεία. Και όταν τον βλέπουμε, εκστασιαζόμαστε και δεν μπορώ να μην τον λατρεύσω, να μην τον δοξάσω, να μην αλλάξω στο πρόσωπό του. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Ορισμένοι όμως δεν έχουν ζήσει αυτό και δεν το έχουν εμπειρία. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Αδέρφια μου, ο Θεός μας περιμένει να τον καταλάβουμε και να προχωρήσουμε περισσότερο. Δεν είναι η ζωή μας όπως τη ζούμε. Αυτή τη στιγμή μεγαλώνω. Τώρα θα δοξαστεί. Επειδή μεγαλώνω. Γιατί θα δοξαστεί? Γιατί εγώ θα δίνομαι όλο και περισσότερο σε αυτόν. Δεν θα δίνομαι στους γιατρούς και οπουδήποτε συμβαίνει, αλλά σε αυτόν θα δίνομαι. Στην προσευχή, στη λατρεία, στη δοξολογία. Και ο Θεός λέει, θα ανανεώσει τα δυνάμεις μου σαν τον αετό. Αυτός θα το κάνει, όχι εγώ. Εάν εγώ τον τιμήσω, θα με τιμήσει. Εάν όμως μπλέξω με όλα αυτά γύρω μου, τότε εγώ επιλέγω τον δρόμο μου. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Θα ψάλουμε ένα ύμνο και οποιοδήποτε θέλει από την παρουσία του Θεού κάτι, αυτό τώρα το οποίο φέρνουμε εδώ,